Dobré dopoledne. Před malou chvílí skončila tisková konference ministra zdravotnictví Jana Blatného, kde se vyjadřoval i k možnému otevření obchodů od pondělka, o kterém bude jednat vláda v pátek. Na něm panuje shoda s opozicí z hejtmany a odsouhlasila ho i Rada vlády pro zdravotní rizika, kde je samozřejmě i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ten přitom na briefingu uvedl, že situace v celé České republice za 2-3 týdny může dospět do tak vážného stavu, jako panuje v aktuálně uzavřených okresech. Otevření obchodů ale explicitně neodmítl. Odmítl termín rozvolnění. Změny, které by mohly od pondělka nastat, by prý měly znamenat především to, aby každý převzal svůj díl odpovědnosti. Do obchodu by se, pokud tak vláda rozhodne, mohli zákazníci vrátit za zpřísněných hygienických podmínek. Kromě roušky, rozestupů, dezinfekce a jednoho zákazníka na 15 metrech čtverečních by nově platila povinnost pro zaměstnance obchodu nosit respirátor FFP2. Je čas na otevírání maloobchodu, když za úterý přibylo 12 486 nakažených a v nemocnicích je 6171 pacientů s covidem.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Pozvání do debaty přijali ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
A také prezident České lékařské komory Milan Kubek. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Pánové, prosím na úvod stručnou odpověď. Můžeme si za přísných hygienických podmínek dovolit otevřít obchody, nebo by se mělo ještě počkat? Pane řediteli.
Já si myslím, že si to můžeme dovolit. Samozřejmě budeme dodržovat určitá opatření, ale můžeme si to dovolit.
Názor Milana Kubka?
Epidemie je auto, které zrychluje a jede proti zdi, a to je kapacita našeho zdravotnictví. A místo toho, abychom brzdili, tak budeme přidávat plyn, to dělá jenom bláze. To znamená, nemůžeme si to dovolit.
Mám to brát.
Na úvod děkuji. Ministr Blatný na tiskové konferenci řekl, že plošná opatření nejsou dodržována, že vláda hledá způsob, jak docílit toho, aby dodržována byla. Tak jak, pane Hostomský, hodnotíte tu strategii, že když lidé nedodržují restrikce, tak když jich bude méně, třeba budou ochotnější je dodržovat? Čili místo těch plošných opatření individuální odpovědnost. Je to cesta správným směrem?
Já si ano, z mého hlediska ano. A je to v podstatě takové dilema. Máme určitá opatření, jsou poměrně přísná, ale nefungují. Úplně objektivně počet případů třeba roste. Ta otázka zní, znamená to, že musíme ještě zpřísnit, anebo se máme zamyslet, počkejte, ono to nefunguje, tak jak by se to dalo udělat jinak? Já se odvolávám třeba ve Stanfordu je slavný epidemiolog Jay Bhattacharya, který říká, v podstatě tyhle ty plošný lockdowny jsou nedostatkem imaginace, představivosti, a oni můžou existovat řešení, které jsou účinnější, sofistikovanější než prostě plošné lockdowny.
O vás je, pane prezidente Kubku, známo, že jste pro ta striktní nařízení, pro jaksi velkou přísnost a velkou opatrnost. Čili když ale nefungují ta plošná opatření, ty restrikce, které doposud máme a které jsou poměrně přísné, není na místě tedy vyzkoušet něco, kde třeba bude nést svůj díl odpovědnosti každý z nás, jak chce ministr Blatný?
Ale to je nesmysl, prosím vás, nemůžete oheň hasit benzínem. My máme 100 000 prokázaných případů, dalších 100 000 lidí je nakažených, aniž nic víme. Ti lidé částečně se chovají nezodpovědně, ano, částečně ale o tom, že jsou nemocní, vůbec neví. A ta sofistikovanější, jemnější protiepidemická opatření samozřejmě jsou na místě, ale ne v situaci takové katastrofy. My musíme nejprve tu epidemii dostat pod kontrolou, a tam skutečně musí být ty nástroje velmi účinné a nejúčinnější nástroje to, aby se lidé prostě nepotkávali. Když nikam nechodí,
prezidente,
se nepotkám, nikdo mě nenakazí, nenakazí nikoho jiného. To je velice jednoduché.
Promiňte, když říkáte, že musíme dostat epidemii pod kontrolu, ale my tady máme opravdu poměrně přísná opatření. Už docela dlouhou dobu a pod kontrolou epidemii nemáme. Jsou tedy podle vás nějaká průkazná data o účinnosti těch lockdownů takzvaných?
Tak nic jiného lidská společnost si nevymyslela a ty země, které dokázaly mít přísná restriktivní opatření hned od začátku, tak mají epidemii pod kontrolou, neumřeli jim tam 10 tisíce lidí jako u nás a dokonce jim funguje ekonomika. Podívejme se třeba na Jižní Koreu. My se pořád na něco vymlouváme, všechna opatření se u nás vždycky zavádí velmi pomalu, všechno má vždycky miliony výjimek, takže se v tom lidé nevyznají. A potom, když se nám malinko začne situace zlepšovat, tak hned nemáme žádný lepší nápad, než jako před Vánoci, jako hlupáci všechno otevřít. Přičemž odborníci varovali, že za každý den, který budeme jaksi v určitém rozvolnění, kdy budeme chodit po hospodách nakupovat, tak holiči strávíme několik dní v karanténě. A ano, máte pravdu, je to tady. Jsme 7 týdnů
v karanténě. Já se obracím teď
na... A ukazuje se, že ta opatření prostě jsou nedostatečná, ale řešením nemůže být to, že ještě to všechno rozvolníme. Rozumíte, když lidem něco povolíte, tak se...
Promiňte, pane prezidente, jenom abych nechala reagovat i pana ředitele Hostomského. Ono nejde o to, aby se rozvolnilo úplně všechno. Zatím se mluví pouze o tom segmentu maloobchodu. Zároveň, když mluvíte o 10 000 mrtvých, máme tady datu 17. února 18 596 zemřelých. Samozřejmě to číslo je vysoké. Ale
já souhlasím s tím číslem. To číslo je minimálně 25 tisíc, protože podívejte se na to, jak nám narostl počet zemřelých celkový. Tisíce lidí zemřeli na COVID, aniž by ta diagnóza u nich byla stanovená, protože zemřeli v domácím prostředí.
Tak já vycházím z aktuální prostě tak ministerstva zdravotnictví z dovolení.
Ano, pan minister Blatný se snaží lakovat situaci na růžovo a toto jsou výsledky. Lidé to prostě neberou vážně. Lidé si neuvěří.
Dovolte mi, abych dala prostor i panu řediteli Hostomskému, aby mohl reagovat, pane prezidente. Pane řediteli Hostomský, vy jste mluvil o tom, že máme sofistikovanější řešení třeba než tvrdé restrikce a lockdowny.
Jestli já bych se, je to i moje povolání, abych se spolehnul na vědecká data a chladnou neemocionální analýzu statistickou. A třeba ve Stanfordu publikovali studii v lednu, kde srovnávali vlastně statistiku zemí, které měly velice přísný lockdown, bylo jich myslím 8, celkově tam bylo zahrnuto 10 zemí. Už tady byla zmíněna Jižní Korea a Švédsko. To byly ty dva případy, kde měly sice určitá opatření, ale ta byla daleko mírnější, spíše domluva a apel na občanskou zodpovědnost. Samozřejmě nikdo nezapírá, že epidemie tady je. V některých zemích se to vymklo z ruky. Já zase jako biolog říkám, pokud ta epidemie má už komunitní charakter, tak to je už má svoji vlastní dynamiku a my si jenom pouze namlouváme, že ji můžeme regulovat a že teďka takzvaně šlápneme na brzdu nebo přitáhneme šrouby, to jsou takové ty kliše, které se používají občas, že s tím něco můžeme udělat. Ale z té statistiky vyšlo velice zajímavě, že ano, jestli jsou tam nějaké rozdíly mezi tím mírnějším přístupem a tím skutečně striktním, což u nás vlastně ještě nenastalo. Ten úplně nejstriktnější je, že zákaz vycházení z domova a že se zavřou továrny a výrobny. A jsou jenom ty úplně esenciální služby, aby lidi neumřeli hlady třeba, ale tohle je ten absolutní lockdown, který u nás zatím nenastal. A pochopil jsem, že naše garnitura teďka říká, tenhle ten současný lockdown nefunguje, musíme přitvrdit. A tato statistika ukazuje, že ten benefit je tam minimální, pokud vůbec statisticky detegovatelný. A já si myslím, že ta sofistikovanost by měla spočívat v tom, že se podívejme, ano, kde dochází k největšímu přenosu toho viru ve společnosti. Nejsou to aktivity mimo prostě na volném vzduchu, to znamená, jak se tady mluvilo o lyžařských areálech, to je úplně zanedbatelné. Já si myslím, že to není zdrojem. Co je naprosto zásadní, je zavření škol, což já myslím, zpětně to budeme hodnotit jako obrovský přehmat a hřích na mladé generaci, protože teďka zase máme statistická data. Přenos tam je minimální, ale jsou dvě oblasti, kde ten přenos je značný a ty bychom měli kontrolovat. To je v rámci rodiny. Já jsem jako pro ilustraci, já jsem taky toto onemocnění měl někdy kolem Vánoc, nacházel jsem se od rodinného příslušníka v pohodě, jako jsem zdravý. Teďka už mám protilátky ochranné a další je zaměstnání, takže na to se, dobře. Pokud chcete řediteli, tomu zaměřit, tady... tak se zaměřte na toto, ale nikoli v plošný lockdown.
Tak a teď se tedy bavíme o tom, jestli otevřít obchody nebo ne. Tak co se ví o přenosu infekce právě v těchto lokalitách? Není logické, že pokud se to otevře, hrozí tady zhoršení už tak hrozné nebo tak špatné situace?
No, právě v té Stanfordské studii byly takové prostě spekulace, jak by se to dalo vlastně vysvětlit. Tak typicky, když máte striktní lockdown, tak máte jenom ty nejdůležitější obchody, třeba základní potraviny. Důsledek je, že lidi nemají kam jít, tak jdou všichni do těch potravin a tam je vlastně hustota těch zákazníků daleko vyšší, čili jinými slovy pravděpodobnost nakažení je větší. Tím chtěli vysvětlit, jak to je, že i přes ty lockdowny tu infekci nebo tu epidemii nezastavíme. Kdežto, když otevřeme všechny obchody, tak ty lidi se rozptýlí a to je celkem prokázáno, že distance mezi lidma je jeden z faktorů, který můžou kontrolovat přenos toho viru.
Obracím se tedy na pana prezidenta Kupka. Jestli tedy vidí on, že kdyby došlo na otevření obchodu, tak by se vlastně rozptýlili lidé více, nebyla by taková koncentrace, nebo jak vy vnímáte tu rizikovost právě obchodů, nákupních center, co se přenosu infekce týče?
Tak především lidé, když budou mít kam chodit, tak tam prostě chodit budou. To znamená, výrazně se nám zvýší mobilita. A nikdo neprokáže, jestli se nakazili v obchodě, v metru nebo někde jiným způsobem cestou do toho obchodu. Prostě když mají lidé kam chodit, tak se tam nakazí. To je stejně jako ten nesmysl o tom přenosu v rodinách. Samozřejmě nejvíc infekce si lidé přenesou v rodinách, ale přeci se nemůžeme rozprášit. Nemůžeme rozprášit rodiny a žít jako lesní poustevníci, každý někde ve své noře. Prostě rodina asi pohromadě zůstane. Ale nějak se ta infekce do rodiny musí dostat. Nikdo ji tam musel přinést. A často jsou to právě děti, které ji přináší z těch škol. Samozřejmě často jsou to lidé, že přinesou ze zaměstnání. Protože my jsme nikdy si nedovolili na podzim stáhnout jakémukoliv omezení průmyslu. Průmysl prostě jede. Většinou se tam nedodrží vůbec žádná epidemická opatření. Protiepidemická opatření, netestuje se a tak dále.
Promiňte, pane prezidente, na stranu druhou, abychom to uvedli do souvislostí, tak i řada firem právě už i na své náklady testuje. Není to tak, že by skutečně všechny firmy nedbaly na nějaká opatření?
Minimum firem, protože k tomu nemají žádnou motivaci. Prostě nejjednodušší motivace je říct, prostě tady máte variantu, buď to se ta továrna zavře, anebo budete testovat a vám pomůže s logistikou toho testování. Ale nechat to pouze na tom, že někdo si dobrovolně bude zvyšovat náklady, když nemusí. Prostě to nefunguje. Tahle ta opatření prostě nefungují. A souhlasím s tím, že prostě všechno, co se u nás dělá, se dělá polovičatým způsobem a pak se divíme. A když máme polovičatá opatření...
No a nepomohlo by, promiňte, tady podle vás třeba to, že by lidé mohli mít svůj vlastní individuální zájem na tom teď, když by neměli plošné zákazy, převzít odpovědnost a chovat se zodpovědněji než dosud, kdy jim to bylo jaksi diktováno se zhora?
Tak to je stejná pitomost, promiňte mi, jako kdyby se řeklo, že v obci budou všichni moci jezdit, jakou chtějí rychlostí a bude na zodpovědnosti každého, jestli pojede 100 nebo 50. Prostě takhle společnost nefunguje, tak to lidé prostě neuvažují. Řada lidí nebere epidemii vážně, bojí se něčeho jiného než epidemie, mají pocit, že se jich netýká, mají pocit, že jsou nesmrtelní a těch 25 000 mrtvých, těch už se dneska nikdo na jejich názor zeptat nemůže. Takže nezlobte se, jako tyhle ty naivní představy, opravdu takhle lidé přeci neuvažují a takhle nemůžeme společnost řídit. My musíme chránit, ještě mi dovolte domluvit, my musíme chránit také tu mlčící většinu, která se prostě bojí, nechce umřít, nechce se nakazit. Ty lidé chtějí prostě přečkat do doby, než budou očkováni a chtějí, aby se naše životy zase vrátili do normálu, ale když teďko rozvolníme, tak stejně se to za 2 týdny zase všechno bude muset zavřít. Jediné, co dosáhneme, že se situace zhorší. Budou skutečně i systémy.
Promiňte, pane prezidente, navíc máme nějaké špatné spojení, omlouvám se, vůbec vám nebylo rozumět. Je to lepší už?
No, jenom chci říct, že když tyko rozvolníme, tak stejně za 2-3 týdny nás situace donutí zase všechno zavřít. Budeme jenom v horší pozici, všechno bude trvat déle, budou větší ztráty na životech i větší ztráty na ekonomice. Já si myslím, ano, že ta chyba, kterou jsme udělali na začátku prosince, když se prostě populisticky rozvolnilo, aby si lidé nakoupili před Vánoce a ušili hospody a holiče, ta se prostě nemůže přeci opakovat. Musíme se konečně poučit.
Ano, já jen doplním, že tady teď by se neotevíraly ani restaurace, ani služby. Zatím mluvíme o maloobchodu, ale pane řediteli Hostomský, skutečně by se nezopakovala ta stejná zkušenost, kterou jsme měli z toho prosincového otevření. Připomínám, že by tedy měli zaměstnanci v obchodech nosit ještě respirátory FFP2. Je teď situace o tom, jak mluvíme, že epidemická čísla jsou velmi závažná, na to nazrála, abychom skutečně udělali tento krok, nebo se pak o to hůř bude znovu brzdit, jak o tom mluví pan prezident Kubek?
No já bych právě, pan prezident je velice emocionální a používá výrazy, které vlastně já se snažím trošku jako zkoumat, odkud má ta data. Například on řekl, že samozřejmě lidi, teda školáci přijdou domů a nakazí své rodiče. Já jsem to sledoval s velkým zájmem a v podstatě ta nakažlivost těch malých školáků je menší než v normální komunitě. Jinými slovy, a dokonce teďka i americká oficiální CDC a Anthony Fauci řekli, že pravděpodobnost, že dítě se narodí, teda narodí, už se narodilo, ale že dítě se nakazí ve škole je daleko nižší, než že se nakazí v obecné komunitě. To znamená, že když zavřete školy, tak vlastně zvyšujete pravděpodobnost, že to dítě se virem nakazí. Jinými slovy, já sleduju tu statistiku neemocionálně, zavření škol považuji za obrovský problém, hřích, a je to v podstatě ano, člověk se odvolává na zemřevší, mě to je strašně líto, že lidi zemřeli, ale nemůžeme prostě obětovat mladou generaci pro skutečně pochybný a statisticky neprokazatelný benefit. Pan prezident tady používá jako s naprostou samozřejmostí, že když to teda rozvolníme například ten maloobchod, tak za 2 týdny to budeme muset zavřít, že bude taková a taková. Jak to může vědět, nebo podle jakých trendů on teda postupuje? Já se dívám zpětně a jsou analýzy a věnuju se tomu statistici, epidemiologie. Já si myslím, že když se to bude rozebírat, tato epidemie, jako historicky, já nevím, po 10 letech, tak si myslím, že zavření škol se bude považovat za jedno z největších přehmatů, co jsme kdy udělali.
Pane prezidente Kubku, můžete jenom odpovědět panu řediteli Hostomskému, na základě čeho toto tvrdíte?
Tak otevření škol bylo vždy provázeno vzestupem epidemie. Děti, ano, jsou méně nakažlivé většinou, ale mají bezpříznakové průběhy, to znamená, o tom neví. Proto jsou nebezpečnější pro ostatní. A samozřejmě, když se podíváte, jak se chovají malé děti, tak je jasné, že žádná protiepidemická opatření prostě nedodržují. Děti jsou prostě kontaktní a myslím si, že 5 000 nakažených učitelů už o tom ví své, jak se právě ve školách nakazili. A
potom pane prezidente, opravdu používáte ty různé termíny, jako vždy, tisíce a tak dále. Jestli skutečně můžete, jak chce pan ředitel Hostomský, říct ta data konkrétní, z kterých vycházíte?
Ježišmarja, tak třeba nakažlivost dětí a i závažnost toho stvrdili Izraelci už na konci léta. Velkou studií potvrdili to lékaři v Bostonu, z Harvardu, kdy dělali v Massachusetts studii a tak dále. Těch studií je spousta, ale já si myslím, že tady je především třeba odmítnout takovéto kliše, že nějak obětujeme mladou generaci a podobně. To jsou prosím vás naprosté nesmysly. Probíhá už poměrně kvalitní distanční výuka. Mám 3 děti, vím, o čem mluvím. Já vím, že některým rodičům jsou děti doma trošku na obtíž. Vím, že ta distanční výuka prostě prohlubuje sociální rozdíly nebo přístup k vzdělání podle sociálních skupin. Samozřejmě to není ideální, ale můžeme hovořit o mladé generaci. Naopak, aspoň si mladá generace taky uvědomí, že všechno není úplná samozřejmost, že prostě není samozřejmé to, že prostě všechno mají všude smějí a všechno mohou. A že jsou.
Promiňte, ale základní vzdělání by snad samozřejmostí mělo být, nebo ne?
A on někdo tady upírá někomu základní vzdělání?
Říkáte, že lidé...
Já jsem si myslel, že se učitelé neslákají. Já mám švagra učitele a vím, že je to poměrně tvrdé.
My jsme se, pánové, přesunuli poměrně plynule ke školství a k tomu, což je také v plánu vlastně od 1. března, aby se postupně vraceli další žáci do škol. Pane ředitele Hostomský, vám v tomto ohledu dává smysl, že třeba teď by maloobchod měl být otevřen dřív než třeba školy a nemůže to potom způsobit ještě další a další problém právě třeba v otevírání škol a tříd, když teď otevřeme maloobchod?
Já bych to udělal všechno naraz. Prostě v škole bych otevřel zítra a maloobchod bych otevřel, dejme tomu, když na to musí připravit a tak, aby měli ta opatření, tak třeba v pondělí. Ale já bych to... Tohle je určitá... Já to považuji za určitou aroganci, že člověk ví, jak to je a ví přesně, že to, co dělá naprosto prokazatelně. Ta vědecká fakta, který já se teda snažím věnovat i profesionálně, vůbec nejsou tak jasná. Já jenom jako ilustraci, že pan známý epidemiolog z ústavu IKEM, že když se zavřeli okresy Sokolov a Trutnov, tak on automaticky měl kauzalitu. No, v tom Sokolovsku je to sociální složení těch lidí, tak tam to způsobilo tenhle ten zestup. No a v tom Trutnově to jsou ty rekreanti, co tam přišli. Jako, ano, to jsou jako tvrzení, ale ty neobstojí, jako z čeho vycházíte. Ano, vy se tak domníváte a já se obávám, že ta naše vláda, respektive spousta mých vzdělaných a velice sofistikovaných kolegů, jsou teda extrémní lockdownisti, ano, Václav Hořejší, Jan Trnka, pan Smejka a tak dále. A tady pan prezident pravděpodobně taky, takže já se cítím trošku jako čistě z toho vědeckého hlediska, ale pánové, můžete emocionálně si to takto myslet, ale data tady s vámi nejsou, protože tady není pozitivní korelaci mezi striktností lockdownu a šířením epidemie. To prostě není.
Ale třeba i bývalý národní koordinátor testování a ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého Marian Hajdůch mluví o tom a má proto data, že právě otevřené školky a první a druhé třídy základních škol a také nakažlivější britská mutace jsou důvodem, proč třeba přibývá nakažených dětí do 9 let. Čili já se vlastně ptám, jestli teď, kdy mluvíme o všech těchto soubězích, je racionální, abychom ještě další prostor tady maloobchod otevřeli.
Ano, otevřete to. Já myslím, že my se úplně zaměřujeme na úplně špatné věci, to znamená z populace, které nic moc nehrozí, jako ty malé děti, ale já myslím, že ta kritická čísla je počet zemřelých a počet těžce nakažených, který bojují se smrtí. Ano, to jsou čísla, která jsou kritická a myslím si, že veškerá naše medicína a snaha by měla být tyto čísla snížit. A na to neexistuje pouze jako ten plošný lockdown, jak někteří ty sloupkař v Lidových novinách, já ho sleduji, protože mě to připadá tak absurdní, říká, pokud jdete lyžovat, tak de facto způsobujete smrt někoho, kdo zemře na covid, což úplně prostě ujete. Já si myslím, a teďka apel na medicínu je spousta...
No ale logicky, ano? Pane řediteli, pokud tedy někdo třeba bude potřebovat pomoc, tak kvůli tomu se v nemocnici, kvůli tomu, že byl třeba lyžovat a způsobil si úraz, kvůli tomu se v nemocnici nedostane, nebo se zaplní nemocnice, která bojuje teď s tím, s čím bojuje, tak tam tu souvislost nevidíte.
No tak dobře, tak zakažte teda automobilovou dopravu, protože tam je určitý riziko, že se člověk vybourá a taky bude zatěžovat to zdravotnictví. To jsou úplně absurdní extrapolace.
Ještě bych dala prostor i panu prezidentovi Kupkovi. Tady v souvislosti právě s nemocnicemi je náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý právě pro kapacitu nemocnic uvedl pro deník N, že je osobně přesvědčen, že nedodržování základních opatření je tak velké, že rozvolnění vlastně už nebude mít na nemocnice zásadní vliv. S tím, pane prezidente Kupku, nesouhlasíte?
Tak já nesouhlasím s tímhle fatalistickým přístupem. Určitě se musíme snažit, vydrželi už jsme dlouho, očkování je na obzor, nesmíme to prostě zdát. Jsme národem zástupka a měli jsme si zopakovat, prostě když nemůžeš, tak přidej. Když to zvládají v Německu, v Rakousku, když to zvládají na Slovensku, prostě nejsme o nic horší, nejsme o nic hloupější, prostě jenom se musíme víc snažit. A když teďka uděláme takový ten rozvolňovací guláš, uděláme velký mejtan, rozvolníme na nás obchody, školy a tak dále, stejně nebudeme vůbec vědět, odkud ta katastrofa pochází. A panu vědci, panu biochemikovi, panu doktorovi se strašně hezky mutuje, ale ty poradí, co máme s těmi nemocnými dělat. Nemocnice prostě přetékají, rezervní kapacita je nejnižší, jaká kdy byla. Epidemie se nám rozjíždí a on radí, že jí máme teda tu epidemii povolit ještě víc, ale co tedy budeme s těmi nemocnými dělat? Přeci není možné přihazovat do nekonečna zodpovědnost jenom na zdravotnictví. My jako stát tu epidemii nezvládáme a zdravotnictví se zoufale snaží za cenu prostě velikých obětí prostě řešit důsledky té nezvládnuté epidemie, ale i ta kapacita zdravotnictví je nějakým způsobem omezená přeci.
Prosím, ano, jednu větu, ano. Protože vy jste mluvil o tom soustředit se
na kritická přesně, čísla. Já teda budu trošku kibicovat do té medicíny, což mě nepřísluší, ale už rok se tady tvrdí, že musíme sploštit tu křivku, abychom zabránili přehlcení nemocnic. Dobře, ale už jsme měli na to rok, tak pokud vám na to tak záleží, proč se ta kapacita nezvýšila. Všechny ty opatření v New Yorku přistavili vojenskou loď s tisíci lůžky, udělali stanový tábor, prostě nemocniční v centrálním parku. V Los Angeles byla loď, nikdy se to nevyužilo, my máme v malém teda tu v těch těch Letňanech, že jo, to se taky jako odboral, protože ne? To se o tom tak říká, ale není to pravda. Já bych apeloval, je spoustu pro lékaře, je spoustu moderních přístupů. Teďka z Izraele třeba ten EXO CD24, prostě, že jsou inovativní přístupy, jak ty nejhůře nakažené pacienty. Já bych apeloval na pány doktory, aby experimentovali. Jsou tady ty monoklonální protilátky, je spousta treatmentů, které můžou zabránit úmrtí těch lidí. Soustředíme se na ty nemocné, těžce nemocné a zabraňme tomu umírání, ale nezabraňte školním dětem chodit do školy. To je prostě úplně daleko.
A poprosím opravdu už jednou větou pana prezidenta Kubka. Soustředit se na ty nejzávažnější.
Tohle už jsou bláboli naprostého laika. Prostě jak nám neradí pan biochemik, jak máme pacienty léčit. Doktoři dělají, co můžou, bojují, zachránili desítky tisíc lidských životů, ale my prostě nejsme Spojené státy, my nejsme Praha, není New York a my opravdu nemáme zazadky obrovskou mašinérii americké armády. Prostě musíme
náš čas vypršel, bohužel, pane prezidente, i to spojení je velmi, velmi špatné. Omlouvám se našim posluchačům.
Prevence je vždycky jednodušší, než léčit už ty důsledky. Prostě nemůžeme.
Říká prezident České lékařské komory Milan Kubek. A dnes jsme diskutovali také s ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeňkem Hostomským. Pánové, oběma vám děkuji. Naschledanou.
Ano, naschledanou.
Já přeju všem pevné zdraví, buďte na sebe opatrní, k sobě navzájem ohleduplní a vykašlete se na nějaké rozvolňování, kam zbytečně nelezte o život.
Naschledanou, děkujeme. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.